ya mukili lelo
na vi walingala lolaka la Amerika
Wuto Washington DC
Egi isango na elobeli eye tu pesami maboko na nzela ya Masini na Abdulraham Zainab na Fatuma Kalala Alimasi tu pesami pe maboko bona sango na Antoine Roger Bolamba. Mpoko elamu pwe boye bolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tu kolobela. Bana ba ikulu Kongo Demokratike pe ba yibi kolo bisusu ba ike ba sala ki midunu mokolo mwa mposo moleki li boso ya ambasadi ya Rwanda pe ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonze ekulu Amerika awa na Washington DC. Bazaliko pamela bitumba biye bizaliko koba na est ya RDC pi bazaliko senga ete makambo masusu masalema koleka etumbu ezaliko pesama na batumbuki.
Tolingi en même temps que Olobi sanctionné Agami sanctionné batuna nyons o bazako sala bazako bomba batuna Congo a to sanctionné ba M23 ezay loko se M23 aza mwana bitinda
ndako kuleka kama mitano ekwi na quartier Bourozi na etando ya Kabare na ituka ya Sud-Kivu uto ibandili ya mubu moye pe ba bandi ba yango batikali kulala libanda yango izali kulanda bupasi kipe buku isani ya mabele elubi société civile pe mukambi ya groupement Mudusa.
Na esiko babenga kabuzi population zalaki ya kovanda paisiblement basi tukaboye mabele bandio pasuka bafitire dimi 4 jours ya ngoyo
na etandu ya masanu ya lelo Frédéric Kikumba moyangeli ya TP Mazembe ya Kolobela Buleki ya ekipi na ye na quart de finale ya Ligue des Champions ya CAF sima na kopolisa mokolo mposo moliki Pyramide FC ya Egypte Mangenda Misatu na Libungu Tuluto Kolobela pe ndenge ba Leopard ya basi pe babali ya Beach Volley ba Zwinjela ya kokende na ba Jeux Africains na Accra pe Mapunami na Volleyball ya Kinshasa. Ma kambo ma imanso tuko kende na bulaina yangu na mwa ntango kasi yambu tuko pesa binu sangu na bukuse na Antoine Roger Bolamba.
Pakonzi Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratiki Cyril Ramaphosa ya Afrika Yangele Evariste Ndayishimiye ya Burundi ba salaki mokolo mwayengaloleki na Addis Abeba na Ethiopie bokutani pona maye matali botindami ya bamapinga ya SADC na est ya ekolo Kongo Demokratiki na bosakoli lolenge misala ya bokutani ya nkama moko ntuku mibale na motoba to 126e réunion ya Conseil des ministres et Salima Kimokolo Mwantuku Mibale na Misato ya Sanza ya Mibale ya Mobu 2024 na Cité ya Union Africaine. Félix Tshisekedi alobi ya Zongela Kintina ya Kolandela na Lombango Misala ya Mapinga Masadek pona kopekisa likanisi iso ya Bitumba Bie, bie Batomboki Bazala Kikosala. Likambo ya Bozangi Bokingi na eteni ya Esti Ekolo Kongo Demokratiki zalaki na ntina ya maloba ma kardinal Fridolin Ambongo mokolo mwaposo loleki ntango a salaki misa po na kimia na RDC na katedral Notre Dame ya Kongo po na episkopo ya Kinshasa Fridolin Ambongo moyi mboka ya RDC ya komi lokola moto oyo ba botolie nyonso ba beti makofi mpe batikie pene na kukufa epai yani yibi engebene na maloba maye bokutani ya yambo ya sinodo mpona Afrika e lobelaki bokangi monoko ya lisanga ya bikolo ya pototo communauté internationale pona Ambongo kokanga monoko mpe kosala eloko te ya communauté internationale ezali che lokola esengisami to complicité mpo ya mpo ye azali komon komanyula malamute boyokani eto accord ya Union européenne na ekolo Rwanda.
Thank you.
Pene na bato libwa babomami na bitumba na butu ya mokolo mwa eyenga ya lopilo leki na lokalite ya Buringa na komune ya Gihanga na etuka ya Burungi ya Bubanza na Elembo to frontier na ekolo Kongo Demokratiki. Bitumba bina bisalemaki na batomboki ya ekolo Burundi na nkombo ya Red Tabara na Buuti na ekolo Kongo Demokratiki. Sakoli gouvernement ya ekolo Burundi eye ezali liko funda lisusu Rwanda kozala sima ya bambeba mana. Na Ituri na ekolo Kongo Demokratiki basi basatu na katina bango basali bilanga minei ba bomamaki na balandi to ba militant ya batomboki ADF mokolo mwamoto baloleki na mboka ya Ofai ezwami na teritwari ya Irumu na Ituri tango batendaki koluka biloko ya kolia na bilanga sango ilobami na actualite.cd na monoko ya Christophe Munyanderu moko ya ONG ya Lotomo ya batoto droit de l'homme alobi ete batubaye bakufi ba betamaki masasi pe ba macheti ya mbili tango bazalaki kokende na bilanga na bangu Namasisi kimia ezonga ki lobi mokolo mwa eyenga loliki na pokwa zinga zinga ya site ya Sake pe na nzela ya Shasha Buremana na Sudi ya mboka Goma na teritwari ya Masisi. Kimia eyingeli sima bitumba makasi emie misalemaki na bibundeli ya kilo mokolo mwa eyenga na ntongo na kati ya mapinga pe batumboki ya M23 bayi bafunda mikopesa mama boko na mapinga ekolo Rwanda. Kimia monani lisusu na bisika misusu ya teritwari ya Masisi esika ba wazalendo bazalaki kobunda na batomboki. Kaka na Nord Kivu batu ebele ya societe civile bazali komonisa ete bitumba makasi bingalaki mokolo ya yenga eliki na kati ya mapinga ma FRDC pe batomboki ya M23 bayi bafunda miko peso ma maboko na mapinga ma ekolo Rwanda zinga zinga ya site ya Sake mpe ya Shasha eye ezomi na 27-40 km ya Sudi ya mboka Goma na teritwari ya Masisi na Nord Kivu. Kaka na region eye bitumba bisusu bisalemaki na bilembo to bafron ya ndenge na ndenge. Bato basato bakufi na kati na bango soda moko ya FRTC, bato basusu minei bazuki na masasi pebisika ya misala to babiro e bele bibebisami na ngonga ya botamboli to manifestation ya bayimboka e salemaki mokolo ya yenga loleki na site ya Kirungu na teritwari ya Moba na Tanganyika. Engebene na moto moloto administrateur ya Moba Victor Kampwa soda oyo abomamaki azoma ki na bayimboka na butu ya mokolo mwamitano mpe mwamotoba akangemaki lokola moyibi yango wana eji sango maloba omboka yo.
Mato Domingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na ba ikolo Kongo Demokratik pe ba ikolo bisusu ba ike ba salaki milulu mokolo mwamposo muliki liboso li ambasadi ya Rwanda pe ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ekolo Amerika awa na Washington DC. Bazali kupamela bitumba biye bizali kukoba na est ya RDC pe bazali kusenga ete makambo masusu masalima koleka itumbu ezali kupesama na batomboki. Mosali wabino Edi Isango azalaki na esika ya Ngotolanda.
Gouvernement américain est en charge à
Charge exactement. C'est ça.
D'accord.
Comment on a Naomi?
Bon, ma casse. Vous avez une manifestation par Congolais, bah, c'est devant Maison Blanche. Maison Blanche, c'est ça, le col à Mongaliema, d'accord, mon Kondiamboka, il y a en Amérique. Vous avez une manifestation, vous avez gagné.
En fait, vous avez un des moyens de la Chine,
voilà que ça vient.
Donc, il y a un message que vous stoppez le génocide. Et donc, vous avez un atelier à la Maison Blanche. Photo signe avec le président, il y a États-Unis dans beaucoup de Bali à prendre la décision, la déclaration est salamaki, mais qui mettez aussi à que tout dépasser la déclaration, tout comme on a action. Donc, pour aider beaucoup en abysso, tous les lipes mingi, toujours les là, toujours, tous en amour à Awa. Donc, en tant que résident, il y a États-Unis, tous en droit, il y a Koya Kosinga, que le président place pour Bali.
Monsieur Kibita, en fait, aux arts, la manifestation, la manifestation est là, c'est l'eau, c'est l'eau pour la ligne et le message de Kozotina.
Tolingi, en même temps que au lobby, sanctionné Kagame, sanctionné Batuna Nyons, au Bazako Sala, Bazako Bomba Batuna Congo. A tout sanctionné par M23, et ça est le côté M23, à Zamouana Bitinda. M23 a mboa a tindami na Kolombwa. Il faut sanctionner Kolombwa. Yende tosenga. Paul Kagame, il faut sanctionner. Il faut sanctionner ba James Kabarele. Il faut bangonde, il faut sanctionner.
Comme on a dit, Nils Tinwani, Naza leader na kata communauté na biso ba Congolais awa. Naza leader na kata communauté na biso awa ya Washington et ya lelo to yayi protester pona makambo nyos bitumbo sa makambo kana biso ba ndeko so kufa to lingi États-Unis ba zwa ba action contre Rwanda ba sanctionner Rwanda parce que Rwanda muntu azo entretenir guerre zo sa makambo ka na biso bitumba wana za Rwanda muntu azo bunis force une équipe
Washington DC et ma qui va sanctionner tout monde qui a le col major Lingo mana ba susu va passer par la sanction va ba M23 et na 4 na ba ngi na ba Rwanda ya ba ba ADF na ba to FD
Ils sont suffisantes. Non, ils sont suffisantes. Parce que, Batouana Nyonso, Moutouna Bangoto Racine, Bangoza Rwanda. Donc, on sanctionne Batouana sans qu'on sanctionne Rwanda. Et ça, le rôle, aux Osalaka, aux Otiara, et le Libanda, peinture, Andak, Libanda, mais aux Okotanakat, Makamouté. C'est juste, ils ont le rôle de toucher la surface.
Donc, il y a une ambassade à Rwanda.
Message, on va peut-être passer à Bangokuna. Message, ils ont mort. Rwanda sera lingazwa ba resources à Congo asala ngona nenga propre aya sola na biso nenga propre ati ko mbande ko na biso to ko sala pillage
ben bon est-ce que ko kutana ki na ba to na ambassade wana ya
to kutana ki tembe ba mona biso ba tindi message pe ba policier ki ba moni biso message ni
Ezalaki milulu ya baiki ya ekolo Kongo Demokratike pe ba komunote misusu awa na Washington DC. Ndako koleka kama mitano ekweyi na kartye Buozi na etando ya Kabere na etuka ya Sud Kivu wutu ebandeli ya mobu moye pe ba vandi bayango ba tikali kolala libanda yango ezali kolanda bo pasuki pe bo kweyisami ya mabele kolanda maloba ma société civile pe bakambi ya bagupma na isika eye tulanda sango yango utabukavu na Jeremy Kuima.
Buozi ezwami na kilometre 1300 na side ya Ngumba Bukavu. Ndako kama mitano euti kokweya uta mikolo minei likola bopasuki ya mabele. Nzoka nde bavandi, makambo maboye, makoma kosala uta moto mobimaki na se ya mabele na mobunkoto yoko nkama libwa na ntuku sambo na libwa. Na bobumu ango likambo liango lielizongeli sika. Liesuka ki sima na mabonde li yanganganzambe katolike kolandalitatoli ya bavandi. Bavandi. Tolanda boko ya Bavandi.
Watu ba mingi habana makao, habana makao.
Ndeko journaliste, tozonyo kwama, tozali na esika ya kuvanda te, biloko ya kolia tozana ngote, mpe o ya kufunika bana na biso, po bazolala na malili. Tosengi bakonzi, baluke na biso epai mosusu, po tolembi
nini. Malalamiko yetu, utufikishia yo, tunaomba mwami mwenye budongo, tunaomba gouverneur wa province yetu.
Mokambi ya groupement Mudusa Fraterne Musoro alobi, ayebi malamu makambo maye, mpe azaliko solola na bakonzi ya likolo, mpo na koluka solution. Toyoka Fraterne Musoro.
Mabili mikuwe na anguka.
Toyebi yango malamu, tosiriko pesa la polo na bakonzi na biso, tolembisi baninga na biso, mpe tokanisi eyano ekouta na bakonzi.
Yuhi situasyo ikote.
Molobelu wa moyengeli wa etuka ya Sid Kivu Tipson Idumbo, alobi ete mbula matali ezali koyeko lalikambo liango mpe eyano ekope sama. Toyoka Tipson Idumbo.
Bon, tozola ndela makambo ndenge zole kana kote ya Kabare, na esiko babenga Kabuzi, na kote ya Lurole, populasyo zaraki ya Kovanda, peziblema, basi tukaboye, mabele bandio pasuka. Bakitire bimi, 4 juru yango yo, mabele pasuki, kibanda kope pasuki, batuba bandio kima. Oyebi kote oyo, tozana zone sesmike. Mabele ndinga na katango nyoso. Ezaba tremblema mosusu otoyoka kate. Tele kakana se kaka ya mabele kuna. Ba efe na ya ba tremblema wanande bandio mona na sikoyo. Dok, mabele fungwami, bandako, bitendi, bitendi, parti moko ekei, mosusu etikali. Alor, biso kote ya guvernema, tolobi na administrateur de territoire, a bandako sala ba resansema, po apesa biso rapport toyeba, eloko ninto kosala. Me makambo wana hivi miyaki viso na fwasa kaka. Ha, motomo kwa eba kite soki, eko zala boe.
Nasuka to simba ete na mobun koto yoko kama libua na ntuku sambo na minei, na mboka mosusu na kombo ya mandwe eye ezalimpe pembeni ya ebale ya Ruzizi lokola buozi, bato koleka kama moko bakufaki ntango mabele mapasuki. Baibabika ki bazwaki lisungi ya mokonzi ya mboka na tango wana. Atongela ki bango bandako misusu. Uto Engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona Radio Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuhima. Bozali kulanda sangu ya mukili ya lilo utu Washington DC na elobi eye Edi Isango. Tepe Mazembe eleki na kar ya finali ya ligi ya champion ya CAF, ba korbo ya Lubumbashi ba lobi eliki ezali ya kusala malamu kasi badali kulela bozangi ya lisungili ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratika. Chokolanda awa Frederic Kikumba, manager ya Mazembe. Na beach volley ba leopard ya basi pe ba bali ba mipesi njela ya kokende na ba jeux africains na Accra na Ghana. Balonga ki ba eliminatoire lubiloleki na Ngandayala na Kinshasa. Lisano lya volley ya Kinshasa ekokoba kokangbama na Tegi Bamba oyo uti bongo ko ponama. Losako na bino banso peboye ibola muna etandu ya masano ya lelo. Tupisan Mazembe emipesi nzela ya kukende na kar ya final ya ligi ya champion ya CAF zima na kupulisa mokolomo mposo moleki na mingete nisa tuna libungu tulu Pyramide FC ya Egypte na Lubumbashi bayi korbo ya Lubumbashi balobi elitia ya kusala malamu ezali ya tako etikali match moko ya suka ya bagupa ya na Mamelodi Sundown ya Afrika yangele pe match yango ekozala na yango na mbano penzate po na Mazembe esi eleki Valdo Yamba Yamba. Atuna kibongo mituna na manager tomo yangeli ya TP Mazembe Frederic Kikumba Tulanda.
Kita yako kumba mbote. Ozali moko ya bakambi ya Mazembe. Mazembe auti kuzwa kalifikasyo na ena Kamalondo na kardi final ya Ligue des Champions. Sekile ya bino ezali nini na ndenge Mazembe asoko kende pote.
Sekile eza musala papa. Eza musala tozo sala mingi. Tozo tosa mibe konyonsu ya football. Epi tozo respecte ba adversaire na bajoer baza determine. Ba ebi tina bazo peta ndembo wana. Eke pona yango. Toliko teke la baninga te. Tozo aki ebele na competition afrikane. Baninga nyonsu basi balongoi. Totika lika abisu moko. Alopona lukumu ya mbo. koboka ifo to sala makashi toke ndeli boso yango wana pe abeti ndemona biso bayoki oyo bantrona na bango bazoyisa bango c'est pourquoi omoni te tozwi qualification wana
nini ezali kosala saison oyo Mazembe na stade na ye Mazembe aboyi kopola epa na ye
omoni soki ozobeta epa na yo basheporter na ye baza nsima bazotombola bazokomisa yo esotke okende liboso encouragement wana eokende na mai te epui après babike baninga nyonso bazobeta tokendeki epa na bango bapolisi biso moko na zero nde tolobi nono toro oyo tosala makali epui eloko mosusu ezalaki match ya qualification toyebaki kraziant soki toganye toza automatikema qualifie ese tobanda kobeta epai na biso c'est pourquoi tosalaki maso orolo na ndembo wana tozwa qualification
match ya mamelodi bino mpe bolongaki mamelodi na Lubumbashi match retour ezali match ya leadership ya groupe Mazembe akoki koningisa mamelodi epai na ye
ozala mbala liboso te tokosala yango mpona nini parceque tolingi tosilisa phase de groupe oyo na première classe soki tobimi premier comme ça na quart de finale match retour ya quart de finale tokobeta yango na Cameroun alors toza na avantage nyonso tokende kuna soki toganye te tosala ata nul mais togarde première place oyo tozala yango sikoyo
me na mambi matali misolo olobi bokobeta mpona lokumu ya mboka me mboka ye kotia bino maboko te
bino moko bozomona bangambo bakapi ya mboka bazosala parceke sikoyo nayebisi yo ke lokola tozwaki qualification wana lobi togarantir 4 place ya république démocratique congo na confédération africaine kontrata moko akosa bino te Mazembe nde apeti ye moko asali makasi pour ke baplace wana ezala garanti parceque ba point oyo biso toganye esuffire déjà na ka pour ke badiminue nani kotar na biso te parceque soki bayibinaka biso tozalaki tozonga na deux c'est-à-dire moko na coupe de confédération moko na champions league alors lokola toganye sikoyo togarantir place wana mais de l'autre côté bazosala makambo neti congo ekomi eloko privé na bango mokambi ya nani ya aner motamutulusa biso ye soki azwi ka demande ya Mazembe tole parceque omoni po bapermettre avion ekota obien ebima na congo ifo bato ya sécurité mbandima yango wana eza mosala ya leta ye ka soki azwi ka demande na biso avandeli yango tozoyeba makambo nini azosala kuna moise azalaki candidat président de la république estce que pekisami epekisami moto azala candidat président de la république teni apekisi te pour construire apekisi te kanusa biso ye nde azopekisa yango alors sikoyo koma azozwa makambo ya politike azotia na football tala bino moko ndenge bato azovoyage sikoyo ekipe ya Nouakchott wana Noadibou eyawa na Lubumbashi na avion na bango ekipe ya Sundowns eyawa na avion na bango c'est-à-dire avion eye etikali na tarmac oke kobeta mosisi boye ekipe ya Egypte eye na avion na bango etikalaki na tarmac babeti ya sisi bakei tala biso délégation ya liboso ekei ekomi sikoyo na Nairobi po balala kuna lobi nde bakoma na Afrique du Sud ongo moko sérieux ne tokendeki Nouakchott tokuti Lubumbashi toleki na Kinshasa totraverse Brazzaville tozwi avion na Brazzaville nde toke directement Nouakchott après match retour po tozonga epai na biso il fallait tozwa avion Nouakchott oke Istanbul na Turquie Istanbul Addis Abeba na Ethiopie Addis Abeba tozongi susu Kinshasa Kinshasa nde tozwi pe po otozonga Lubumbashi alors ke baninga bazosala yango direct biso mpe moyen ya kosala direct toza na yango mpo na nini bazopekisa biso eza mbongo na bazofuta te eza mbongo na bango te naza mokambi ya ner naza mokambi ya ner wana eza bazosala contre république balingi baelimine biso mpe baelimine biso nde bakosepela
ndekoki tenyuki kumba matondo mingi na ndenge ondimi koyandola na mituna na biso
merci beaucoup ondeko valdo
ezalaki moyangeli to manager ya TP Mazembe Frédéric Kikumba koyanula na Valdo Yamba Yamba. Na beach volley ba leopard ya basi pe ba bali ba mipeti nzela ya kokende na ba jeux africains ya Accra na Ghana balongaki ba eliminatoire lululeki na nganda yala na Kinshasa tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Baléopard beach volley ya basi pe mibali ba mipesi nzela ya kozwa esika na jeux africains na Accra na mboka Ghana sima ya bango kolonga ba eliminatoire eye ebetamaki mokolo ya yenga na nganda yala na engumba Kisasa. Mpona mokambi to pe entraîneur ya baléopard Saleh Omari ya motuya ezali lolenge bazwi nzela e na ata komaso masremaki na bopete te.
Non, l'essentiel mpona biso ezalaki tokalifie bafere na biso na ya basi na ya mibali. Je pense que pour nous nini objectif ezali atteint et puis tosali yango de la plus belle manière. C'est-à-dire que na côté mibali to bimi premier parce que beta finale na Cameroun et puis na côté ya basi parce que beta y tournoi entre trois pays to bimi premier parce que to gagnaki Congo Brazza na Cameroun te.
Kolonga na zone 4 pe kozwa esika na jeux africains nde epesi esengo makasi elobi moyi Congo démocratique perpétue salasala oyo ami pesaki ndingisa ya kobeta kondongo na ena
si en tout cas qualification oyo esali mpenza bien makasi parce que ezalaki parmi ba objectif na ngai personnellement ya mbula oyo participer dans les Jeux africains. Je pense que quand même déjà on a atteint l'objectif. Bah en GP match pour le moment à niveau il y a une zone la biche au côté de Betana, bah écoute il y a la Betana biche au deuxième match.
Si ma yabako que sur les Jeux africains à Brazzaville, puis à Rabat, où il y a Accra et qu'aux Alapenda il y a les bosso pour nous cambi soleil au mari, où il y a des bisous sous été, condongo na Accra et qu'aux Alamakasi penda.
Mais cette fois-ci, je pense que pour moi et qu'aux Ala vraiment première participation à solo qu'on a vu sur Accra, n'est pas au Kenya ou en Amérique du Nord. En tout cas, compétition qu'aux Alamakasi. Et qu'aux Ala participation moko difficile qu'on a vu, mais en tout cas, nous allons essayer à se battre pour que quand même tous Ala na image moko ya bien qu'on a mais et qu'aux Ala facilité.
Na yango et singeli komi lengeli malamu pona komi pesa makasi ya kuzonga namboka nambano elobi perpétue sa la sala.
En tout cas, nous sommes tous dépendants de la préparation, ce qui bâtit bien sur la condition où il le faut. Je pense que tout ce qui convient est un mot parce que déjà tout le monde ici, devant tout le monde, que nous sommes capables de faire quelque chose. Et ce qui vraiment, la condition est toujours finie, c'est quand même toujours on a beaucoup de combats.
Et c'est le bon goût qui a été, bicolomine, il y a zone 4 et il y a qui ici, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de Accra, et ça Bongo, Congo démocratique, Congo Brazzaville, Centrafrique, na ekolo Cameroun.
Lisano ya volleyball ya etuka pe ngumba Kinshasa e kokoba kokambama na Teddy Bamba uya uti bongo kopona mali susu pona kotika lana ebonga na etu na ndasa yango na Vadu Yamba.
Teddy Bamba pona mili susu pona kokamba volleyball ya kisasa pona mibumi ne yambala ye ilongo na lisanga ya ye mba mi pesi ndingisa ya kokamba ilongo pona kuluka lolenge nini ya kotombola championa ya ngumba kisasa.
Tukusala musala ngu ilongo se kife ke na lingi kolobake na baeforo ue bangu bakosala na baeforo ue biso tokosala nde toko abuti na iloko tuzo kendi donk na manda yezo ya biso ya suto se formete tosala baeforo pona kokamba korektemo volley ya kisasa.
Kotombo la bobeti volleyball na kisasa izali kosenga ko sala maso ete lisano ena ebeta makali banda te oyo izali moko ya ba maloba eye epesi Teddy lisusu nzela ya kokoba ukamba volleyball ya ngumba kisasa elobi Patrick Ntumba moko ya bakambi ya lisanga ya DSMP.
Amanda pase ya liboso nanu izalaki pase izalaki nanu terrain terrain so bandai ko pratique volley na biso izalaki complètement difficile mais alobi na biso tu oyo torobeta na basal oyo chef de l'État Tongela Kibiso na cadre francophonie et pour permettre biso de développer les discipline biso ma malam et le PC biso pe esengwana ke to eli ezalige a koluka ba sponsor et pour permettre ne biso ba dirigeant to dépenser ka mais la fin ozuita mon solo mo ko permettre et atténuer ba dépenses nyonso oyo salaka
pour na Teddy Bamba et longo na fédération ya volleyball ya Congo démocratique et sengeli bongo ko pamela bobeti volleyball na libanda pe ko komisa yango omo mesano ko beta na kati ya bandako ya masano.
Na lubaki na ba ya federation que il faut tout interdire pour beta libanda pour na volleyball de salle ne babenga ngo. Donc compétition nyo so esa compétition mo officielle et ko beta masu libanda te faut tout chalwa wana. Comme ça déjà to pousser culture wana ya salle et ko taipa na biso esa la soute lo ko mo esa extraordinaire que to beti na kati ya salle esa la tout à fait normal que to beta voye na kati ya salle.
Ko za mokano ezali malamu kasi ko tie yango na misala nde ezali mo ya kuleka, lukula na ino yesalemi te, basani ya espoir, balongi ya championa ya kisasa, ya mbula elekaki, basali se kokoba komilengene na libanda, ya masano ya Shark Club. Toma mkwidi, azali mokambi na bango.
Lengi to milengene deja po na toza la presse, soki championa bandi, toza la makokino sa kobeta nga. Bon, sablo na msaza kwendike wa kompetisyon kena ya ngumba Kinshasa, soki to sili championa ngumba Kinshasa, toke na oye oba benga kuru cho Kongo, oye sangisaka ba province ya Kongo, soki to sili si wana toza na zone 4, très bien inscrit les Robert Amate parce que c'est un atotana nous assemblée à zone après bon te voyez parce que Robert Amana Jambogani
et c'est le bongo qui était ma ponomi yende pesinjela na bakambi ya volleyball ko sala maso poete ko ndongwana ya kisasa e banda na lolenge ya malamu penza.
Matundu mingi Valdo Yamba yangonde sukisi etando ya masano ya lelupi mimi na suka ya sango ya mokili ya leluji na karabisu ginene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika kasi ya mutu ya izaraki bana ba ekolo Congo démocratique pe baibi kolo bisusu baike basaraki milulu mokolo mwamposu muliki liboso ya ambasada ya Rwanda pe ya Maison Blanche nda kwa musala ya mokonzi ya ekulu Amerika awa na Washington DC bazali kopamela bitumbi bitumba bi bizali kokoba na RDC pe bazali kosenga ete mingi misalama koleka da etumbu eye ezali kopesama na batomboki etolobelaki mpe lisusu sango esusu etali bokutani na lwanda ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique ya Burundi mpona mai matali ekimia na monele ya mboka na ekolo Congo Democratique. Matondo mingi na bino basobolandaki biso, matondo mingi na Abdul Rahman Zaida na Fatuma Kalala baibasunga kibiso unjela ya masini, matondo pelukula na Antoine Roger Bolambapo na sango tuko bakulanda lula kala Amerika pe sango isusu ndetu ziango na ba rezo sosyo na biso. Ngai kombo na ngai Edi Isango.